безглуздо затягнутому у вир історичних та природних катаклізмів. Розважатися, читаючи «Перед війною, що була перед війною, яка передувала правлінню імператора Мейдзі», його найвизначнішим витвором була його власна душа, що увібрала в себе всю велич і глибину розбитих почуттів, всю яскравість поразок, з яких складалося його занапащене життя. Уоррен Стенфілд. Юна наречена в саду дзен. В поемі «Зі сливового цвіту», де човни штовхають жердинами, в саду за муром, критим черепицею, 14-річна дівчина тужить за своїм чоловіком. Одна єдина пташка співає у листі дерева, підпертого милицями. Малі речі дають людині найбільшу втіху. Грабінець, дзеркальце, золота рибка в ставку заглибшки 8 дюймів. Стародавні дерев'яні горбаті містки з'єднують береги малесеньких озер. Але скрізь, довкола, ми знаємо це з карт, громадяться гори зі стрімкими схилами, і воркочуть водоспади, і палають людські оселі, і на смерть б'ються війська. Історія стугонить, потьмарюючи сонце, що плавиться в бамбуковім гаю. Ах, 53 станції Токайдо! Примітка. Давня назва району острова Хонсю. На насипу над рисовим полем подорожні куляться під косим дощем. Мчать посланці, і одяг їхній полощиться на вітрі. Купці шмагають віслюків. Човни під прямокутними вітрилами пливуть до берега. Паперові ліхтарики мало не торкаються хвиль. Дощ, мов молоток скульптора, б'є по вигнутих схилах води. Коли небо прояснюється в час надвечірній, 53 службовці префектур прибувають на станції Токайдо. 53 жінки чекають на них. Сьогодні будуть складені осяйні легенди. На городах визбирують боби, кухарі патрають птицю, в замках над дорогою безробітні воїни фехтують з полум'ям вогнищ. Вони плачуть, вони проклинають, вони здіймають келихи і виголошують за здоровниці. Святі чужої віри проходять невпізнані в темряві повз освітлені вікна таверн. А на тому кінці Токайдо, на вершині неприступної гори, сидить сам імператор, самозваний імператор, у пишному покої, на стінах якого намальовані довгоногі чаплі, а підлога вкрита міністрами, що лежать ницьма, чекаючи його наказів. Імператор весь лакований, меч його інкрустований сонцями, а в сусідній кімнаті лікарі обговорюють хімічний склад його каву. Опихаті чужоземні дияволи, рисові душі, скрізь ми менші за довколишній краєвид. Я сижу на дерев'яній лаві над своїм садом, і справжній імператор – це я. Маленьке викривлене деревце дуже старе і має власне ім'я. Камені, мов острови у морі жорстви, мають власні імена. Хвилі жорстви розбиваються об камені. Дівчина із сонячними очима плаче по той бік старовинного муру. Я перебігаю через море жорстви і дивлюся на неї крізь отвір у брамі. Її синєво-чорне волосся розпущене, як у дитини. Вона сидить на порослому мохом камені, і вигнута шия її царственно довга. Слова зіймаються, спадають у моєму горлі, і звуки їх складаються у пісню. Я порушую закони своєї віри. Тепер дівчина вслухається у мій пташиний спів і дивиться на мене сумними вологими очима. Слід від сльози блищить на вигині її губи і ховається в куточку уст. Я звертаюся до неї, і вона шанобливо кладе долоні на стегна. Які бліді у неї п'яти. Вона слухає, вона завмерла, наче миша в пазурах шуліки. О, 53 види Токайдо! Старий чернець і дівчинка деруться стежкою нагору. Стежка в'ється попід водоспадом, вода зривається зі скелі прямовисно і розбивається на міріади крапель. Ми знаходимо виступ над океаном. Я думаю про доброту. Я лину думкою до нескінченно лагідного Будди. На осонні, на кам'яному виступі, я скидаю з неї одяг. Коли я роздягаюся, вона відводить очі. Сідниці в неї маленькі і тугі, а стегна стрункі. Хребет у неї рівний, як камінці, якими прикрашають сад дзен. Вона присіла навпочіпки, і під нею гладенький камінь віддзеркалив вхід до її життя. Простягши руку, я пестливо торкаюсь її плеча, і вона підводить голову і дивиться на мене з довірою. І ту ж мить я кидаюсь на неї, і вона спадає зі скелі в море, вона летить повільно по спіралі, погойдуючись, мов стріла в кінці свого польоту. Я чую, як її серце б'ється в моїх грудях, я відчуваю всю її плоть і кістки, і жах, що рветься з неї в небо. Його найвизначнішим витвором була його власна душа, що увібрала в себе всю велич і глибину розбитих почуттів, всю яскравість поразок, з яких складалося його занапащене життя. Він виливав свою душу в самоосудливих репліках, у зітханнях, у тонкосльозих паузах, у невтолимому потязі до вина, а ще у ставленні до Клари. Безпомилково вгадуючи час, він бувало кликав мене, і вдвох ми приходили до неї через кілька хвилин після того, як вона сама переступала поріг свого котеджу,